Mazmur pasal yang ke-16 itu jadi poin pertama kita, ayat yang ke-7. Judul khotbah hari ini, Bapak Ibu, di minggu pertama bulan yang kedua ini adalah hati tempat terbaik untuk menjalankan perintah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang percaya kita dipanggil untuk menaati perintah-perintah Tuhan, hukum-hukum Tuhan. Dalam era perjanjian baru ini adalah hukum Kristus, the law of Christ. Dalam hukum perjanjian lama, mereka menaati yang namanya 613 hukum yang disebut mitzvot. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang percaya kita harus dan mutlak mentaati perintah Tuhan dalam hidup kita. Namun ada pertanyaan, di manakah tempat terbaik untuk menyimpan dan menghargai perintah-perintah Allah ini? Alkitab mengajarkan kita, salah satunya adalah bahwa hati adalah tempat yang paling ideal untuk menyimpan firman Allah. Dalam pelajaran kita, kita akan membahas 3 alasan penting mengapa hati adalah tempat terbaik untuk menyimpan perintah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lihat satu ayat yang akan membawa kita untuk mengeksplor 3 poin. Yang pertama, Mazmur 16 ayat 7. Bahasa Inggrisnya bilang, I will bless the Lord who had given me counsel. My reins also instruct me in the night seasons. Bapak Ibu, bahwa aku bersyukur kepada Tuhan dan yang telah memberikan nasihat kepada aku, dan hati nuraniku mengajari aku sepanjang malam. Bapak Ibu, salah satu tempat yang terbaik, the best place in our life, itu adalah hati. Katakan hati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hati adalah basis pertobatan di dalam hidup ini. The very most important place in our life adalah hati kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Amsal 4:23, firman Tuhan mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar mata air hidup. Tindakan kita adalah luapan dari apa yang ada di dalam hati kita. Bapak Ibu, perhatikan dengan baik. Ketika perintah Tuhan tersimpan dalam hati kita, maka secara alamiah perintah-perintah itu akan membentuk sikap, pikiran, hati, dan perilaku kita. Karena itu hati berpusat sebagai kendali yang mempengaruhi cara kita hidup dan cara kita berinteraksi dengan orang lain. Dalam Mazmur pasal yang ke-16 ayat yang ke-7, kalau kita lihat terjemahannya Bapak Ibu, kata hati nurani di situ itu diterjemahkannya reins atau tali kekang. Nah, dalam bahasa Ibraninya dibilang kilya, artinya ginjal. Organ fisik secara harafiah melambangkan organ fisik yang paling penting. Di situ terletak pusat kasih sayang dan emosi. Jadi esensial organ selain hati, Bapak Ibu, adalah ginjal. Saya pernah punya pengalaman bagaimana mendampingi orang yang sakit ginjal di saat-saat kritis. Itu orang tua angkat saya. Selama beberapa minggu saya ada di satu klinik Cina di Denpasar di bilangan Renon, dan melihat bagaimana proses cuci darah dengan alat sangat menderita sekali. Jadi ginjal merupakan satu organ yang penting yang menyaring sel-sel darah, racun-racun itu dibuang, disaring di situ untuk nanti dikeluarin dalam bentuk yang lain. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kata hati adalah basis pertobatan. Digunakan kata reins, artinya tali kekang. Kehidupan itu bisa seperti binatang buas di luar sana, Wild West. Kehidupan, dengan kehidupan kita bisa menjadi korban dari hidup. Seringkali banyak orang Kristen menjadi korban dari kehidupannya sendiri. Karena dia tidak bisa menata hatinya. Dia tidak bisa menggunakan tali kekang untuk mengekang hidupnya sendiri yang liar itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selain itu, pengertian lain, reins atau tali kekang itu juga adalah perkakas atau alat atau peralatan seperti sebuah kemudi, mengimplementasikan bagaimana kapal itu dikendalikan oleh kemudi yang kecil, kekangnya itu ada di kemudi. Kata ginjal, kata hati juga mengimplementasikan dari perang dan juga dari musik. Sebuah studi sederhana yang saya lakukan untuk meneliti kalimat ini, Bapak Ibu, yang dikasihi oleh Tuhan. Karena itu hati adalah basis pertobatan. Kalau kita pintar menata hati kita, tadi saya berbicara dengan Pak James tadi, sebenarnya dalam hidup ini semakin kita tua, maka ada hal-hal penting dan hal-hal yang tidak penting yang harus kita kesampingkan dalam hidup. Salah satunya adalah bagaimana untuk menata hati kita, Bapak Ibu. Bukankah semua kita berurusan dengan hati dalam semua hal? Hal kecil bisa jadi masalah besar. Urusannya dimulai dengan sikap hati. Ada hal-hal yang sebenarnya tidak penting untuk diperdebatkan menjadi penting untuk diperdebatkan. Sebenarnya pusatnya di sini, di hati. Nah, bagaimana kita menggunakan tali kekang untuk menata hati kita supaya basis pertobatan ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi tempat juga di mana kehendak Allah diberlakukan dalam hidup kita. Jadi hati adalah sumber tindakan kita. Karena itu Amsal mengatakan kepada kita, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Mazmur 16 ayat 7. Katalah jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Ketiga dua kalimat ini dalam Amsal 4 ayat 23 dan Mazmur 1 ayat 16 digabung. Artinya gunakanlah tali kekang untuk menjaga hati kita, Bapak Ibu. Bagaimana mengebunikan hati kita? Our life was driven by our heart. Hidup kita dikendalikan oleh hati kita, Bapak Ibu. Karena itu jangan sampai hal-hal yang kecil itu memperburuk hubungan dan relasi diantara kita dan juga dengan sesama. Katakan amin. Ini yang paling penting, karena hati berfungsi sebagai pusat kendali yang mempengaruhi cara kita hidup, cara kita berinteraksi dengan orang lain. Karena itu jagalah. Kata jaga itu adalah dengan segala kewaspadaan, Bapak Ibu. Kalau kita melihat hari ini, bisa cari di internet, teman-teman bisa lihat di YouTube bagaimana sikap waspada. Saya membandingkan dan menemukan dalam video itu ada perbedaan antara sikap waspada tentara Indonesia dan sikap waspada tentara Cina. Bapak Ibu, kalau kita masuk dalam satu batalion disebut kesatriaan, batalion itu kita melihat bagaimana sikap waspada, eling, berjaga-jaga dengan segenap hati dan pikiran. Secara fisik itu waspada, berjaga. Kalau Anda masuk di tentara, di satu kesatrian, Anda akan melihat tentara bersikap begini, berjaga. Tapi saya juga menemukan ada juga tentara yang malas-malasan, yang jaga enggak terlalu proporsional. Tapi Anda melihat di YouTube itu, tentara Cina, Bapak Ibu lihat, dia taruh jarumnya di kerah kemeja tentaranya. Jarum tajam itu ditusuk naik ke atas di sepanjang bawah dagu ini, bawah leher. Kenapa? Supaya sikapnya tegas begini terus, tidak begini, atau loyo dan lain sebagainya. Jadi itu adalah sebuah implementasi sederhana bagaimana kita waspada dalam hidup ini. Karena dari situlah terpancar mata air kehidupan. Karena dari hati, Yesus berkata dari hati bisa keluar apa hal-hal yang najis. Yesus ketika berinteraksi dan mengajar kepada orang Farisi, dia berkata bahwa dari hati ini bisa terpancar hal-hal yang baik dan tidak baik. Dia menggunakan sumur di situ. Nah, bayangkan kalau mata air springs itu menyembul air yang segar, nah kita bisa menikmati di situ, Bapak Ibu. Jadi hati adalah basis pertobatan. Segala urusan dengan dosa, segala urusan dengan cinta, segala urusan dengan relasi, segala urusan dengan kepedihan, dengan kemarahan, dan segala sesuatunya pusatnya adalah di hati, Bapak Ibu. Karena itu bagaimana kita menggunakan tali kekang untuk menjaga kita, karena hati, sikap hati kita adalah pusat kendali hidup yang mempengaruhi cara kita hidup dan berinteraksi dengan orang lain. Ya. Kata hati, tali kekang juga berfungsi sebagai emosi dan kasih sayang di situ. Bapak Ibu lihat, tadi kita memulai dengan perjamuan, kita mengingat tentang kasih Tuhan. Perhatikan baik, objek kasih Allah adalah manusia. Objek Allah berelasi dengan kita adalah manusia. Manusia mengasihi manusia yang lain. Itulah sebabnya perintah utama. Salah satunya adalah kasih Tuhan Allahmu dan sesamamu seperti dirimu sendiri. sendiri. Nah, dalam relasi ini Bapak Ibu, bagaimana kita menjaga hati kita Bapak Ibu, supaya kita dapat mengimplementasikan harmoni kehidupan. Karena hati di sini dijelaskan juga tentang bagaimana mengatur perang dan mengimplementasikan musik. Jadi hati ini bagaimana kita supaya harmoni hidup itu berjalan dengan baik. Nah, ini susah Bapak Ibu untuk menata hati. Perjuangan yang paling keras adalah bagaimana kita menggunakan tali kekang. Karena itu di dalam firman Tuhan, Bapak Ibu, digunakan ada dua jenis manusia. Satu sarkos, antropos, manusia daging. Penjelasannya bisa temukan di dalam Galatia pasal yang 5. Dan pada ayat yang sama juga menemukan bagaimana tentang manusia roh, antropos pneumatikos. Pusatnya adalah di hati. Semua peristiwa kehidupan Bapak Ibu, yang mengenakan, yang tidak mengenakan, yang pahit, yang manis, nano-nano, berbagai ketegangan hidup, bahkan ada kebodohan-kebodohan, respon yang salah atas kehidupan ini, itu bermula dari hati, semua berpusat di hati. Karena itu penting bagi kita, poin pertama, hati adalah sumber tindakan kita. Jagalah hati dengan segala kesabaran, karena dari situ terpancar kehidupan. Kekanglah hati, menggunakan tali kekang untuk mengarahkan kemana hati kita berjalan. Allah mau supaya kita menjaga hati kita sebagai basis kehidupan. Dan hati adalah tempat di mana Allah berfirman, meletakkan firman-Nya. Hendaklah engkau berhati-hati dalam pengiringan kepada Tuhan. Kata firman Tuhan dalam perjanjian lama kepada umat Israel. Kata hati, berhati-hati, waspada. Dengarlah baik-baik. Itu urusan tentang sikap hati. Ini yang penting Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Poin yang kedua yang ingin saya bagi-bagi kita. Yang kedua, hati memungkinkan ketaatan. Kita buka dalam Mazmur 119, Bapak Ibu. Mazmur 119 ayat yang ke-11. Firman Tuhan menyatakan, aku menyimpan firman-Mu dalam hatiku, supaya aku jangan berbuat dosa terhadap Engkau. Ketika firman Tuhan disimpan di dalam hati kita, maka firman Tuhan bertindak sebagai pengaman terhadap dosa. Ya. Ketika firman Tuhan disimpan di dalam hati kita, firman Tuhan akan membentuk opini kita, firman Tuhan akan membentuk pola pikir kita, firman Tuhan akan membentuk attitude dan tindakan kita. Dan pada saat yang sama setelah membentuk karakter, membentuk tindakan, mempengaruhi semua panca indera, sikap, mata, perkataan, maka firman Tuhan berfungsi sebagai pengaman dosa. Bapak Ibu, kalau kita membaca Mazmur 119 secara berurutan, maka firman Tuhan dianalogikan atau digambarkan, diibaratkan, diumpamakan. Satu, sebagai apa? Suluh, sebagai penerang, sebagai jalan, dan lain sebagainya. Firman itu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ini yang penting. Bapak Ibu, pada bagian lain firman Tuhan juga disebut dengan or atau terang atau lilin. Ada dua jenis Bapak Ibu. Orang Israel kalau berjalan dia bawa obornya di atas, dia akan menerangi jauh. Tetapi juga lingkungan di atas, lingkungan sepatunya mereka, ditaruh sebuah lampu kecil untuk menerangi perjalanan hidup mereka. Terang yang besar, yang obor itu, dia akan menerangi jauh perjalanan hidup kita. But day by day, terang yang kita, yang ada di depan kaki diikat itu, menerangi langkah-langkah kaki kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mengkonsumsi kebenaran, mengkonsumsi firman Tuhan sebagai makanan kita, maka firman Tuhan itu akan membentuk iman kita, karakter kita, sifat kita, kelakuan. Dan pada saat ketika ada pencobaan itu dibuahi firman Tuhan, akan menjadi pengaman kita sebagai dosa. Pengaman dari dosa Bapak Ibu. Itulah sebabnya Mazmur 119 ayat yang ke-9 berkata, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya menjadi bersih, yaitu menjaganya sesuai dengan firman. Kata orang muda tidak saja tertuju kepada anak muda, tapi bagaimana tertuju kepada setiap kita Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan memampukan kita untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah, menguatkan kita untuk melawan godaan. Sumber kita adalah Alkitab. Bagaimana kita memahami kuasa firman adalah dari Alkitab, dari teks firman Tuhan itu. Itu sumber hukum kita, yang mengikat kita, yang mengendalikan kita. Seluruh hidup kita, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dengan menyimpan perintah Allah dalam hati kita, kita diperlengkapi untuk menjalani kehidupan yang taat kepadanya. Karena dia sebagai pengaman, dia akan menggiring kita. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang disampaikan padamu pada hari ini, dan melakukan dengan setia segala yang diperintahkan kepadamu, maka segala berkat ini akan mengikuti engkau. Orang mendengar firman Tuhan itu menyimpan di dalam hati, Bapak Ibu. Iman itu harus butuh pengetahuan, supaya kita punya pengetahuan tentang Allah. Tetapi iman juga misteri, Bapak Ibu, supaya kita tetap memiliki kepergantungan kepada Allah. Katakan amin. Iman itu perlu pengetahuan. Orang, kalau orang beriman buta, Bapak Ibu, tanpa knowledge, tanpa pengetahuan, maka dia tidak dapat memahami tentang Allah, tidak punya dasar, Bapak Ibu. Bapak Ibu perhatikan, Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan akal budi. Jadi akal budi ini logika Tuhan taruh bagaimana supaya kita beriman dengan baik dan benar. Tetapi iman yang sama juga iman yang penuh dengan misteri. Supaya setiap hari kita belajar bergantung kepada Allah. Ini orang bilang kalau beriman gak pakai logika. Kalau gak pakai logika, maka hewan. Hewan itu gak punya logika, hewan itu punya insting. Kita berimani menggunakan nalar kita dengan baik. Nah bayangkan kalau pendeta di sini dia beri lalu dia ngajar salah tanpa pengetahuan yang baik. Apakah iman kita bertumbuh? Enggak, kita ikut tenggelam, Bapak Ibu. Pada tahun 1960 sekian ada seorang bernama David Koresh. Dia mengajar ratusan orang, kemudian mereka minum racun bersama-sama dan mati, katanya ketemu di surga nanti. Nanti Anda bisa cari seperti itu. Lalu ada sekte dari Jepang bernama Shoko Ashara. Dia mengajar ribuan orang juga dan kemudian mati bunuh. Terakhir ada satu orang yang bernama Little Buddha. Iya, Badur Ram siapa begitu di Nepal. Dia bertapa dan kemudian banyak pengikutnya. Tetapi setelah sekian lama dia simpan, dia mengurung perempuan-perempuan muda di bawah tempel dan kemudian memperkosa mereka. Mereka menggunakan simbol-simbol agama. Itulah sebabnya penting bagi kita ketika beribadah, ketika berbakti di gereja, kita harus menggunakan pengetahuan kita dengan baik, Bapak Ibu. Karena Tuhan bilang kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Berarti kita memfungsikan logika kita dengan baik. Apakah yang disampaikan di khotbahkan itu benar atau tidak, selaras dengan firman Tuhan atau tidak. Selain itu, Bapak Ibu, kembali lagi ke poin, hati memungkinkan ketaatan. Ini hati ini, Bapak Ibu. Tuhan berurusan dengan sikap hati kita. Mari kita lihat beberapa firman Tuhan yang akan menolong perspektif kita sebelum kita sampai ke poin yang ketiga. Menolong perspektif kita bagaimana kita menata hati kita, Bapak Ibu. Kisah para Rasul pasal yang ke-23 ayat yang pertama. Di situ sambil menatap anggota-anggota mahkamah agama, Paulus berkata, hai saudara-saudaraku, sampai pada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah. Kata hati nurani itu consciousness, itu alarm, itu pelita Tuhan, neshama. Jadi kalau hati nuranimu berfungsi dengan baik, maka ada kesadaran tentang keberadaan Allah. Kalau hati nuranimu berfungsi dengan baik, maka bisa membedakan antara sesuatu yang benar dan tidak benar. Jika hati nurani kita berfungsi, maka kita akan paham tentang moralitas, Bapak Ibu. Itu hati nurani pusat kehidupan, di mana ada roh Allah dan Allah berfirman di hati nurani. Paulus berkata, aku hidup dengan hati nurani yang murni, Bapak Ibu. Jadi orang bisa tahu kita dari attitude kita, dari sikap kita, Bapak Ibu. Itu hati nurani yang murni. Tadi dalam diskusi, pagi tadi duduk di Balai Bengong, Om James bilang, semakin tua kita harus menata hati. Benar, saya setuju. Harus kita menata hati kita untuk hal-hal yang tidak perlu, yang tidak sangat penting dalam hidup. Kita tidak boleh ambil pusing, ambil hati. Nah ini yang penting. Hal-hal yang paling, yang tidak penting, ngapain kita pentingkan dalam hidup. Ada seorang yang bernama Alberto Pareto. Dia menerapkan, menciptakan sebuah hukum yang bernama The Law of Pareto, yaitu hukum skala prioritas. Kalau kita melakukan dalam hidup ini kan ada 100% skala. Ukuran skala itu 100. Jadi kalau kita melakukan 80% dalam hidup hal-hal yang tidak penting bagi kita, kita tidak mengekang hal-hal yang tidak penting di hati kita, maka yang kita tuai cuma 20%. Tetapi kita melakukan hal-hal yang penting 20%, the main things is a high priority in our daily life. Firman Tuhan kita baca, menjaga relasi dengan suami, anak, mendoakan, ibadah firman. Maka hasilnya adalah buah kehidupan Kristen kita akan menghasilkan, menjadi berkat bagi orang lain. Katakan amin. Nah ini yang penting Bapak Ibu. Kisah Rasul pasal 24 ayat 16. Sebab itu aku senantiasa berusaha hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Tuhan. Roma 8 ayat 27. Dan Allah menyelidiki hati nurani Bapak Ibu. Di hati nurani atau konsen itu basis pertobatan. All the things itu ada di sini. Di hati. Kita mau jahat, kita mau tidak jahat. Itu ada di hati Bapak Ibu. Yang sangat penting sekali. Dalam 1 Korintus 8 ayat 7. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Itu sebabnya poin pertama tadi, mengekang hati nurani. Bapak Ibu, untuk orang menjinakkan kuda itu digunakan les dan kekang. Dicambuk dia supaya dia taat kepada perintah dan dikekang. Lalu kemudian ditaruh kacamata supaya lurus ke depan. Hati itu seperti begitu. Kenapa ini penting? Karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa Bapak Ibu. Semua yang mereka rencangkan, yang pikirkan, jika tidak berselaras dengan kebenaran, maka rusak Bapak Ibu. Hidup itu liar, hidup itu makan korban. Ada sebuah kalimat bagus saya temukan di internet, di dalam Instagram oleh sebuah akun yang bernama Apologetics. Itu bahwa life, hidup kita, terjemahan Indonesia, hidup kita jika tidak ada Tuhan, maka hidup itu menjadi liar, seperti Will Wets ya. Ada yang tahu Will Wets itu binatang-binatang liar, singa dan lain sebagai buas. Hidup itu seperti itu. Karena itu Bapak Ibu, kita harus mengisi hati nurani kita sehingga ada gambar, ada tanda, ada cap Allah dalam hidup kita. Karena itu saya ingin mengajak dan mendorong kita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, untuk menata hati hari ini kepada hal-hal yang penting. Saya kemarin bilang istri saya, kamu berhenti dari pelayanan anak besok. Satu, kamu sudah punya pelayanan di gereja lokal. Kedua, kamu bekerja di panti, ngurus anak. Ketiga, kamu sudah bekerja di dinas sosial. Keempat, kamu sudah jadi KPPS. Kelima, kamu mau apa lagi? Semua pelayanan, kalau perlu angkat bantal, sarung, pakaian semua kamu pergi tidur sana di tempat orang bikin sayur kemarin itu. Iya. Berkaitan dengan percakapan tadi, Om Jens bilang semakin kita tua, teman kita semakin sedikit, lalu kita menata hidup. Saya bilang betul. Lalu saya bilang, anak saya yang tua akan kuliah juga, anaknya yang bungsu akan kuliah juga. Kita fokus ke itu aja Om, untuk anak, keluarga, dan pelayanan. Makanya ketika kemarin share, saya bilang saya mendoakan apa yang saya mengerjakan apa yang saya doakan, dan saya mendoakan apa yang saya kerjakan. Di luar itu saya enggak mau. Berdoa memberkati jemaat yang Tuhan percayakan, seberapa domba yang ada. Lihat anak panti, dan jangan ngurus yang besar-besar. Apa yang Tuhan kerjakan dengan jemaat, dengan rekan pelayanan yang ada, Tuhan berkati. Saya urus itu untuk menata hati. Semakin kita semakin tua, umur semakin tua, maka kita akan mempersempit jarak, perhatikan, mempersempit jarak kita, relasi kita yang tidak menguntungkan dengan orang lain. Iya. Bapak Ibu perhatikan. Ya. Kalau Om James sama keluarga itu sudah mengalami, bagaimana anaknya nanti, satu sudah menikah, sudah punya cucu, relasinya dia akan banyak dengan suami dan anak-anak. Mereka akan ketemu pada momen tertentu saja. Sementara yang kedua, yang ketiga kuliah, dia akan sibuk dengan dirinya dia sendiri. Anak saya yang pertama, dia akan sibuk dengan kuliahnya dia sendiri. Mungkin dia akan pulang pada momen tertentu. Karena itu relasi kita semakin jadi, karena relasi kita dengan orang lain harus semakin berkurang, dan relasi kita dengan keluarga semakin banyak. Karena nanti yang tinggal saja saya dengan istri saja, mereka semua akan meninggalkan kita. Orang firman Tuhan sudah bilang yang laki-laki akan pergi meninggalkan orang tuanya, istri, menikah dan lain sebagainya. Ini yang penting, Bapak Ibu. Amin. Ayo. Jadi nanti semakin tua Om, semakin tua 70 berdua seorang diri, ya. Nah, bisa tinggal di negara cari pembantu satu untuk urus. Iya kan? Anak-anak sudah punya dunia sendiri. Karena itulah semakin kita tua, anak-anak semakin dewasa, kita harus punya banyak waktu dengan mereka, katakan amin. Ya, kita kembali ke poin tadi lagi, Bapak Ibu. Karena itu penting bagi kita. Poin yang kedua, hati memungkinkan ketaatan, Bapak Ibu. Ini penting. Poin pertama tadi, Bapak Ibu yang dikasih tahu masih ingat, adalah kita menjaga hati adalah sumber tindakan kita. Yang kedua, hati memungkinkan ketaatan, Bapak Ibu. Langsung ke poin yang ketiga. Hati memelihara keintiman dengan Allah. Matius 22 ayat 37. Yesus mengatakan, Yesus mengutip dari kitab Ulangan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budi. Hati adalah pusat kasih sayang dan emosi kita. Bapak Ibu, kasih itu diaplikasikan man to man, man to woman. Kasih kepada Allah, kasih agape. Kasih kepada saudara, aldelfos. Kasih diantara sesama kita adalah kasih, ada yang tahu? Storge. Ada juga kasih yang eros, hawa nafsu, dan lain sebagainya. Jadi manusia adalah pusat kasih. Hati adalah pusat kasih, Bapak Ibu. Hati adalah pusat dari kasih sayang dan emosi kita. Bagaimana kita menginstrumen kehidupan kita. Ketika kita menyimpan perintah Tuhan dalam hati kita, hal itu akan memperdalam kasih kita kepadanya dan menumbuhkan hubungan yang lebih dekat dengannya. Hal ini menciptakan ruang di mana kita dapat berkomunikasi dengan Tuhan dan mengalami kehadirannya dengan cara yang mendalam. Segala yang terjadi lebih mendekatkanku mengenal akan-Mu selalu. Bapak Ibu, karena itu hal-hal lain, the other things, hal-hal lain yang kita tempatkan, Bapak Ibu, yang bukan kepada man, yang bukan kepada manusia, itu bukan kasih namanya. Sebab kasih itu hanya kepada manusia. Suami kepada istri, istri kepada suami. Objek kasih kita dalam kita berrelasi itu manusia, bukan yang lain, Bapak Ibu. Objek kasih kita, objek kasih anak itu kepada orang tua. Tuhan, orang tua, mama, papa. Objek kasih mama, papa kepada anak-anaknya. Pak James punya mama masih ada. Pak Tut punya mama masih ada. Objek kasih itu kepada mereka. Itulah sebabnya hukum kelima itu mengikat hal itu. Kasihilah, hormatilah orang tua supaya lanjut umur di mana tanah engkau diberikan. Jadi, Bapak Ibu, dalam segala hal apapun, jangan mencintai benda, barang, hal apapun selain daripada Tuhan. Ini yang penting, selain daripada manusia. Bukan berarti kita cinta manusia, kita berhalakan, enggak. Tapi objek kasih kita itu manusia. Enggak ada yang lain. Karena begitu besar kasih Allah kepada manusia. Sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya orang yang pernah tidak berdasar, melainkan perlu hidup yang kekal. Tuhan ciptakan manusia pertama kok. Sebagai puncak dari paripurna dari segala ciptaannya, Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa. Tidak ada hal yang lain yang diciptakan segambar dan serupa. Lalu Tuhan taruh. Karena itu hati misi. Hati misi itu adalah hati cinta kepada manusia. Orang bicara hati misi, tapi dia gak cinta kepada sesama, bukan hati misi. Itu makanya percakapan kemarin itu, ketika seseorang punya passion, dia kasihan, dia lihat deritanya, bukan simpati ya, tapi yang lebih dalam lagi empati. Simpati itu begini, kasihan ya, kasihan toh tapi tidak buat apa-apa. Empati itu
Ada kata yang lebih penting dari empati, itu passion. Dia mau buat sesuatu. Nah, itu passion of Christ. Jadi empati kita ketika melihat pelayanan, melihat orang lain, itu kita tergerak oleh passion apa enggak. Jadi objek kasih kita. Itulah sebabnya Tuhan berkata, Elohim asa amar shalem. Tuhan minta kita segambar dan serupa. Allah itu adalah kasih. Itulah sebabnya impartasi kasih itu, the imagination of love itu, impartasi dalam kita. Nah, itu yang penting. Jadi orang bicara hati misi, enggak ada dia punya sikap empati, seperti Om James bilang kemarin, enggak ada sikap empati, sorry, itu bukan pelayanan misi. Orang seringkali pelayanan pos PI, tapi tidak punya sikap, attitude, dan hati misi. Karena ada kepentingan tadi untuk gereja lokal, ada kepentingan untuk pos PI organisasi. Tapi hati misi itu tidak terikat di situ. Hati misi adalah ya how he saw others people as an object by the God's love. Bagaimana dia melihat orang lain itu sebagai objek kasih Allah. Dia punya empati, ya kalau simpati ya kasihan, kasihan deh. Kasihan tidak cukup Bapak Ibu. Coba bayangkan manusia berdosa lalu Yesus bilang aduh kasihan. Kasihan tidak cukup, tapi harus ada tindakan Bapak Ibu. Jadi mari serusak-rusaknya manusia kita Bapak Ibu, selalu ada kesempatan kedua. Serusak-rusaknya Roy, there's a second chance. Iya. Orang di tetangga saya, pikir saya orang-orang yang enggak kenal saya dekat, pikir saya dulunya orang baik, enggak. Bapak Ibu, bajingan dan pembunuh. Ini. Sekalipun dosa saya seperti kermisi, tapi there's a second chance. Kesempatan kedua, itulah sebabnya Lukas menjelaskan tentang the prodigal son. Serusak-rusaknya objek kasih manusia ini, tetapi ketika ada kesempatan kedua untuk dia bertobat, dia berubah. Dia dipakai oleh Tuhan, katakan amin. Dan untuk objek inilah, Tuhan mau hadir datang untuk menebus kita. Karena itu Bapak Ibu, taruh dalam paradigma kita. Put in our mind, ya. Bahwa manusia adalah objek kasih Allah. Itulah sebabnya Tuhan menyuruh kita adalah love to all and each one among you. Kasihilah di antara kita. Love each other. Cuman dua. Tuhan bilang kasihilah Tuhan Allah dan kasih sesama. Tidak ada perintah yang lain Bapak Ibu. Nah, ini yang penting. Karena itu mari ketika kita mengasihi sesama, sudah pasti kita mengasihi yang lain. Objek misi itu kasih Bapak Ibu. Kasih kepada sesama manusia sebagai objek ciptaan Tuhan. Itulah sebabnya saya buat catatan, coba buat catatan untuk ujian saya nanti proposalnya. Itu adalah perbedaan antara misi dan pos PI. Pelayanan perintisan gereja. Jadi dia pelayanan perintisan gereja, dia kumpulin orang saja, lalu dia explore orang itu. Tapi misi bagaimana? Orang mau berkorban dalam percakapan kemarin, orang mau sediakan dana, orang mau sediakan tenaga pengajar dan lain gratis dan lain sebagainya. Itu baru misi. Siap kalau pos PI nggak berkembang, ada banyak gereja pos PI nggak berkembang ditutup. Covid kemarin ditutup banyak. Bapak Ibu, kursi yang kita duduk ini merah ini salah satu gereja lokal di Denpasar. Waktu saya masih di GBI, orang ibadah di hotel. Saya ditelepon, saya diumumkan di grup BPD. Dan kemudian siapa yang mau kursi rekan pendeta, karena teman-teman pendeta di sana itu sudah kursinya bagus-bagus, saya bilang saya mau Pak. Oke, kalau gitu Bapak datang ambil. Nah, ada gereja yang di hotel-hotel itu tutup beberapa GBI Pak. Musim Covid tutup. Karena perbedaan antara pos PI dengan pelayanan misi. Kalau gereja itu tidak berkembang, tidak ada persembahan, kesebab biaya kontrak, itu ditutup Bapak Ibu. Sekarang orang pakai brand. Tapi mau suruh orang pergi melayani manusia urban, orang yang tidak punya identitas, yang mungkin saja he have no money ketika kita ibadah. Apa dia mau? Tidak mungkin. Keluarin duit. Keluarin duit, keluarin bensin dan pelayanan. Capek kita rasakan. Tetapi itu objek kasih. Bapak Ibu, objek kasih itu bukan rasis ya. Mau siapapun dia, mau dia Muslim, mau dia Hindu, mau dia Buddha, mau dia tidak punya agama sekalipun. Karena itu ketika kita menolong orang, jangan pernah kita tanya agama apa, sukumu dari mana, enggak. Sebab sesama manusia, selama dia punya napas, selama dia punya mata nih dua, hidung satu, mulut satu, telinga dua, itu manusia. Tolong dia. Katakan amin. Ini yang penting, Bapak Ibu. Jadi hati memelihara keintiman kita dengan Tuhan. Hati adalah pusat dari kasih sayang dan emosi. Ketika kita menyimpan perintah Tuhan dalam hati, maka akan memperdalam kasih kita kepadanya. Secara singkat, saya sampai kepada sebuah kesimpulan, Bapak Ibu. Hati adalah tempat terbaik untuk menaati perintah-perintah Allah. Karena hati mempengaruhi tindakan kita, memungkinkan ketaatan dan memupuk keintiman kita dengan Tuhan Allah. Ketika kita dengan tekun menyimpan firman dalam hati, kita akan menemukan diri kita berjalan selaras dengan kehendaknya, menjalani hidup yang menyenangkan dia, dan bertumbuh dalam kasih kita kepadanya. Karena itu saya mengajak, menantang kita, mari kita berkomitmen untuk menyimpan dan merenungkan perintah Tuhan, dan mengizinkan Roh Kudus untuk mengubah hati kita, dan membimbing kita di dalam segala yang kita lakukan. Mulai hari ini, Bapak Ibu, ingat objek kasih kita adalah sesama kita. Kalau kita ada dalam rumah tangga, dalam keluarga, objek kasih kita adalah istri, adalah anak-anak, adalah keluarga, mertua, menantu, cucu, dan lain sebagainya. Anda anak yang ada di panti sini, objek kasih Anda adalah rekan sesama Anda di panti, di asrama, dan orang tua Anda di tempat ini yang membimbing, mengarahkan Anda untuk bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pelayanan-pelayanan yang dipercayakan kepada kita. Katakan amin. Mari tunduk kepala kita berdoa. Selamat untuk mengekang hati, selamat untuk menjaga hati kita. Ingat, hal-hal yang tidak penting, yang tidak perlu, yang akan mempengaruhi sikap kita dalam berrelasi kita, yang nanti akan menimbulkan ketegangan dalam kita berrelasi, Bapak Ibu, itu dibuang jauh-jauh, dikesampingkan. Jagalah hati, sebab dari hati itu terpancar kehidupan. Amin. Karena itu kalau siapa yang suka tersinggung, disinggung terus sampai tersinggungnya habis. Setuju? Gosok terus, besi menajamkan, deh. Sesama menegangkan sebagaimana kita menanti. Kalau itu gak penting, gak usah dimasukkan di hati. Ya. Makanya, apa, goyang kah? Apa, joget aja? Senyumnya aja, joget aja ya. Senyum aja. Itu hal yang penting dalam hidup kita. Mari tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami belajar tentang hal yang paling sederhana di minggu pertama bulan ini adalah bagaimana kita menjaga hati kita. How all of us maintain our heart in our daily life to follow you day by day. Yang Tuhan, terima kasih. Kami belajar 3 poin. Yang pertama, supaya kami mengekang hati, menempatkan Tuhan dalam hati, dan firman Tuhan itu yang menjaga hati kami. Tolong kami sehingga poin-poin ini kami dapat aplikasikan, sebab iman timbul oleh pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus, dan akhirnya kami selamat dalam perjalanan hidup kami, tidak menjadi korban hidup dan keliaran hidup ini, sebab kami dapat mengekang hati dan hidup kami. Semakin kami dewasa, lingkungan bergaul kami adalah orang-orang yang terdekat dengan kami, istri, suami, dan anak-anak, cucu, relasi terdekat orang-orang dalam pelayanan, supaya kami jadi berbeda. Kami juga diberikan empati, tidak saja simpati, dalam berrelasi dan menyatakan kasih kami kepada orang lain. Sebab kami tidak membawa agama, tapi kami membawa Yesus yang mengubah orang. Menyampaikan berita di mana Yesus mengasihi mereka, dan Yesus dapat mengubah dan menolong kehidupan mereka jika mereka percaya kepadanya dan menerimanya dalam hidup mereka. Tuhan, terima kasih firman sampai di sini dapat menolong kami, sehingga Tuhan menolong perjalanan kami pada bulan Februari, menavigasi pelayanan kehidupan dan perjalanan kami, hati kami sampai bulan ini, bahkan di minggu depan. Tuhan, sampai kami bertemu lagi di tempat ini sebagai sebuah statement, sebuah afirmasi bahwa Tuhan baik bagi kami. Terpuji nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita berkata,
amin.
Puji Tuhan, 37 menit.